Atzo Espainiako ministroen kontseiluak adingabeak eremu digitalean babesteko legea onartu zuen. Oraindik kongresuak eman beharko dio baietza, baina ministroek onartutako dokumentuaren arabera, 16 urte baino gutxiago dituzten ume eta gazteek ezingo dituzte profilak ireki sare sozialetan eta era berean plataforma desberdinek adina egiaztatzeko sistema fidagarriagoak erabili beharko dituzte. Gainera, beste erabakien artean, mugikorrek gurasoen kontrola aktibatzeko aukera izan behar dute eta konfiguratzerako garaian automatikoki aktibatuko da ume eta gazteek edukien erabilera mugatuko bat egin dezaten. Erabaki honen aurrean jakin nahi dugu nola hartu duten gurasoek pauso hau. Gure lurraldean 50 herritan altza burua izeneko ekimena dago abian orain dela urte gutxi batzuetatik. Gurasoek eratutako osnarketa taldeak dira non seme-alabek mugikorrarekin eta orokorrean pantailekin izango duten harremana adostu duten. Horretaz hitz egiteko daukagu Igone Gabirondo, ama da, ama horietako bat, eta altza burua Tolosako kidea. Eguerdion, Igone.
Eze, eguerdion.
Bueno, zer moduz hartu duzu Espainiako ministroen kontseiluak atzo hartutako erabakia? Albiste ona da, ez da?
Ba, bai, argi dago, gure gazteak babesteko hartzen diren neurri guztiak, ondo daudela eta txalotzekoak direla, ez? Azkenen digitalki etorri zaigun tsunami hau, bai mugikorrekin, bai sare sozialekin konturatzen ari gara gazteen osasun mentalean gehien bat eta harremanetarako ere ba eragina edukitzen ari dela eta neurri guztiak ondo etorriak dira. Egia da ere gauza hauekin, ez? Ardura nun jartzen den, ez? Legea eginda, baino, osea, legeaz aparte neurriak hartu behar dituzte. Gaur egun, berez, zuk sare sozial baten alta emateko, ba gure gazteek behar ez den jaiotze data jartzen dute. Hau da, nire semeak 12 urtekin Snapchat aplikazioan alta emateko eskatu zidan, zuk bere adina jartzen bali maezu, ez dizu usten. Baina esaten dizu, ezken nire lagun guztiek dute Snapchat. Orduan zegin barrezu gezurra esan. Iruzurra jartzen duzu, bere urte jaiotze data jartzen duzunean gezurra esaten duzu, eta alta ematen dizu. Orduan, jarri behar dituzte neurriak gezur hoiek kontrolatzeko, hor dago gakoa.
Hori da, egia da, hartutako erabakien artean, bertan diotela, hain zuzen ere hori plataforma horietara sarbidea edukitzeko beste fidagarriagoak diren sistema batzu jarriko dituztela abian, hain erresa ez izateko, zuk diozuna, bakarri jaiotze data aldatzearekin.
Adibidez, bueno, baz, egia da, bueno, arazo gehiago sortu ditazken plataformakin, adibidez, joko digitala, apostu digitalak dauden plataforma hoiekin, edo pornografiako orrialde hoiekin, DNI zenbakia sartu behar dezu, eta badirudi hori kontrolpean edukera, DNI hori egitazkoa izan behar duela, ba, hori, 18 urte baino gehiago dituzula, bueno, ba ikusi dezaten. Ez dakit guzti hori, ba gazteek erabiltzen dituzten Instagram, TikTok, edo Snapchatekin egiteko asmoa daukaten, edo ez. Hor dago gakoa. Azkenen, ba goi bezala gezurra jartzen bali maute, ba, orduan ardura zenen gain dago. Ba gure gain berri, guraso bezala. Gu izan barko gea, kontrolatzen deguna, 16 urte bitartean ez edukitzea, edo ez edukitzea mugikorra, edo mugikorren erabiltzen dituzten aplikazio hoiek ba kontrolpean edukitzea, ez? Azkenen, bueno, ondo dago, baino egia da lege hoiei ba beste babes bat ere eman bartzaie, ez? Hezkuntza ere joan bardu lotuta, kontzientziazioa, kanpainak ez dakitena batera joan bardu, ez? Baina bueno, txalogarria ere alare.
Pauso bat bintzat, pauso bat aurrera. Entzat, ez? Hortzukitzuk diozuna, gero ikusi behar dugu hori gizartean, ba, egunerokotasunean nola funtzionatuko duen horrek, ez? Eta gero etxe barruan ere, ba, muka jartzerako garaian, ba, ze punturaino izango dan lagungarria.
Hori da, eta bueno, ba, azkenen, ez, ba, denok batera joan behar deula, ez? Legeak bai, baino, ba, beza ere eduki behar deu, bestela berriro ere ardura guregan dator. Ez dakit, aldu izan, ez duk gida baimena, ezin dezu eduki bat, gida baimena eduki arte, 18 urtekin, eta ordura arte zu ezin dezu ibilgailu bat erosi, ez? ba horrek daukan arriskuagatik. Berdin zaio ni baimen bat idatzita ematean nere 16 urteko semeari, ez diola inork ibilgailu bat erosiko eta ez dio inork karneta ateratzen asteko baimenik emango, ez? Mm-hmm. Ba, honetan ere esatezu, bueno, ba legeak bai, baino zorrozten joan bar dute lege horiek, ez dakit. Eta ez dakit, debekatu daiteken 18 urte bitarte mugikor smartphoneik ez edukitzea, ez mugikor bat, deitzeko eta mozteko mugikor horietako bat bai, uh-huh. Smartphonea edukitzea, ba, bueno, uh-huh. Hor beste...
Bai, beste debate bat izan gaitzak
hori, eta? Debate bat sortzen dira, hori da.
Hor, aipatu dezu igone, hor oso, bueno, ezinbestekoa dala denak batera joatea bide horretan, eta hain zuzen ere hori lortzeko, hausnarketa bateratu bat lortzeko, ja urte batzuk badira Gipuzkoako herri desberdinetan altxaburua izeneko guraso taldeak sortu zirela, eta batez ere gaina pandemiaren ondorioz egin zuten gora, ez da, talde hauek?
Bai. Hor, lehenengo mugimenduak zarautzin gurun eta pandemia aurretik izan ziren, gaztola handa bat abeste, baino gureat, losako mugimendua 2008 baten jarri zan martxa, ba hor, guraso batzuk konturatu ziren, hiru eskoletan, ba zeudela ja, bueno, ba taldetxok, guraso taldetxok, ba gai honi buruz buelta ematen, kontuen eduki, 2008 baten, gaiari buruz hitz egiten hasi ziranean oso arrunta zan 11 urteko umeak, hau da 5. mailan zeudenak, ia asko erdiak baino gehiago mugikorra edukitzea eta 6. maila denek mugikorrekin bukatzea. Orduan, hor gurasoak esan zuen, hau ezin du horrela izan, hau gelditu egin bar da, hausnarketa hasi bar da eta ezin ditugu gure gaztetxok, gure umeak oraindik, ze gazteak gorago dira. Gure umeak mundu horretan utzi, libre, smartphone batekin, sare sozialez josita, eta bai pentsatu zuten arazo bat zala, eta arrunzunarketa denak batea. Orduan egin ziren elkartu, hiru eskoletako ikastolako eta gurasoak, eta baito losan sortu zen izen bezala altxaburua mugimendua.
Bueno, zuk aipatu duzu, eskolak ere tartean daudela, eta hori ere ezinbestekoa da, ez da? Azkenean ez du ezertarako balio, etxe barruan mugak jartzea gure semealabei, gero eskolara badoaz, eta beraien ikasketak murrizten badira pantaila aurrean egotera.
Bai. Azkenean mugimendua, denak elkarrekin egin da, egia da Tolosan, denbora guztian babes hori jaso dugula, bai ikastetxeena, eta bai udaletxearena kasu honetan, mugimenduak denok batera egin dira, eta kanpainak edo egon diren kartelak eta formakuntzak asko guraso elkartetatik ordaindu dira, eta mugimendua dena batera, eta egia da hezkuntza komunitateko babesa ere jaso dugula. Eta bueno, ez balengo astean Espaini mailan, ez, ateratza Madriden, nola debekatu dan, pantailak dago, gero notizia irakurtzen duzu eta jartzen du, aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan eske bakarrik falta zan. Yeah. Aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan eske ez dakigu ze momentutan iruditu zaigu ideia ona zela adin horietan pantaila baten aurrean lan egitea.
Hori da, eske 4, 5, 6 urteko umeetaz ari gara. Esan nahi dut, ja ez nerabeen inguruan, baizik eta umeen inguruan.
Hori da, hori ja umeak dira, ez dakigu ze momentutan pentsatu dugun umeen hezkuntzarako pantalla baten aurrean lan egitea ona zela. Eske ez dio lagunduko ezertan, ez manipulazioan, ez sorkuntzan, ez imaginazioan, ez harremanetan gelakideekin, ez dio lagunduko ezertan. Orduan, zure Madridek eskatzen du aurrezkuntzan da lehen hezkuntzan, eske bakarrik falta zan. Gu Euskal Herri mailan bigarren hezkuntzan eskatzen ari gara. Bale, mugikorrik ez egotea. Bai. Ez klase garaietan, ez jolas orduetan, gure eskakizuna Eusko Jaurlaritzari da, 18 urte bitartean eskola mugikorrik ez sartzea, eta gero, Chromebookaren eta pantailen erabilera, alden guztia murriztea. Behar dela, noski, digitalki ikasi behar dutela, noski, beste garai baten gaude, eta askontzako bereien lantresna izango da, eta erabiltzen erakutsi bertzaie. Baina ezin du erabat, hezkuntza hortan oinarrituta egon, eske ezin du.
Mm-hmm. Bai. Eta zuek urte hauetan zehar egin duzuen lanketa hori, nabaritu duzue gero kalera eraman da, zuen semealaben artean lortu duzuela hausnartutakoa eta atzeratzea pantailekin eta mugikorren erabilera mugatu duzuela?
Bai, kontutan edukita, altzaburuaren lehenengotariko helburua zela, ez? Lehenengo smartphone hori eskuratzearen adina atzeratzea, helburu hori lortu da. Lortu da, eta oso denbora gutxian, hiru kurtxotan. Gure seme alabak, aurten DBH hasi du lehenengo mailan, eta kursoaren 65%-ak ez du smartphoneik.
Mm-hmm.
Orduan, iruditzeko aldea dela, hau guen dela irurte, DBH 100%-ak smartphonearekin hasten zuen. Hiru eskoletan. Hiru eskoletan, bai edo bai. Orduan, hau jetxi da, eta helburu hori lortu da, eta pozpozik jode, egia esan. Azkenen taldean egin beharreko gauza bada, sarean egin beharrezun gauza bada. Azkenen umeak erabiltzen duten eskusa da, bakarra gelditu naiz lagunen artean smartphoneik gabe. Ez? Eta azkenen beldur hori gurasoena trasladatzen da, nola izango nahi ni bakarra, nire umea baztertu egingo dute, ez ditu lagunak edukiko, hau izango da arrazoia.
Ea trauma bat sortuko dio dan, bere onerako dan erabaki batekin?
Hori da, hori da. Orduan, azkenen, denontzako da zaia erabaki hori aztea. Orduan, sarean egitea, denok batea egitea, eta lortzea, ez? Bagu adibide bezala, ez dakit horrela tokatu zaigulako, edo lan egin dugulako, edo dana dalakoa. Nire gure semearen kuadrian, 11 mutil dira, 13 urte egiten ari dira, eta inork ez du smartphoneik. Baguretzako lorpena da, bai? Mm-hmm. Edo bai, azkenen, ez gure beldurra, jo, ezke, ez dakit, aldi deitu, aldi eta bisatu, moldatzen dira. Mm-hmm. Moldatzen dira, edo zein tokitatik. Ba, juten dira polikiroldegia, juten dira txarrerako arena, juten dira zu telefona amaria dituko diotela esateko hemen nagola, eta listo, moldatzen dira, beldurra
gure. Lehen egiten zen bezala, ez da? Lehen egiten zen bezala, igone, azkenean.
Zerbait gertatzen bazaio, heldu batek lagunduko dio, guri laguntzen ziguten bezala, ez? Azkenean, helduak, aldameneko heldu guztiek mugikor bat edukiko dute eskutan, orduan, edo zeinek lagunduko dizu, erakutsi jozu, bat, bi zenbaki argi eduki ditzan, eta deitzeko aukera eduki dezan, eta hortik aurrea, ba, listo, zazkene, eta gauza, larriagoa balima da, oza, edo zeinek lagunduko dio, laguntza bilatzen.
Eta zuen,
beldurroie gureak dira, ez dira umeenak.
Hori da, eta zuen etxetako umeek nola hartu zuten erabaki hori?
Batera nola jundiran, bueno, a ber, ez da beti erresa, eta noski, eta gureak, gure etxean esaten digu, oe, ba, buf, bai, ez da, ama tokatu zait altzaburuan, ba, bueno, bai, ba, tokatu zaitu. Bai, eta horrela esate izu, jo, ni mugikorra edukitzeako, nahi altzaburuan tokatu zait amatxo, ba, ikusiko zu. Ama zei urte bitartzen ez den mugikorrik edukiko. Bueno, bai, barretzu berarekin itzegin, ez, ba, esan, zertarako nahi ez mugikorra. Ez daukat umea islatu bat, oza, bere momentuak ditu, beak ero etxean, bere bideojokoak jolasteko momentuak ditu, badauka konsola txiki bat, batzutan tableta ere hartzen du, baina bueno, momentu horiek izan ditezen, ba gidatuta gurekin batera, ez beti, ba bueno, orduak ez dezan ditugula aislatuta guzti, ez, baina erabilera hortan saiatzen gea laguntzen erabilera horretan eta ez izatea, bueno, ba smartphone bat erosi, hori libre utzi, eta ez dezu kontrolatzen zenbat erabiltzen duen, nun erabiltzen duen, zertarako erabiltzen duen, eta ez, ez? Azkenean, bueno, niretzako kontua da hitz egitea eta lagungarri izatea. Ez debekua, hori ere ez da bidea, baina, bueno.
Bai, hitz egitea, azaltzea, zergatik da bintzat, ez da?
Bai,
zergatik hartu
bai, bai. Eta beren momentuak ematea, ere, noski, ez da dena, erresa. Eta, ez, azkenean ikusten duzu, eta pantaila bat usten badiozu, eta nik izaten, gure etxea. Hausnarketa honen barruan gaudela. Saiatzen garela gu heldu bezala ere, ez? Ba, nietan ere bikoteak, ba, lehen errestasun gehiokin hartze genuen mugikorra etxean. Eta hoen, ba, bueno, konstiente goitezea, lan orduak eta bukatzen diranean mugikorraiek alde batera uste dituzu, denok usten ditugu alde batera.
Hori da, zuek ere adibide izan martzarete hortan.
Bai, bai, bai. Eta guri ere kostatu izan zegu, Pentsa, extraterrestrea gerala, ni ere nitzan, ba, segurazki mugimendu hontan sartu eta kontziente izan arte, ba hori, mugikorra, 10 minutu ditut hemen, mugikorra ateratzen dut. Medikoan itxein berretela, mugikorra ateratzen dut, autobusan dijoala, mugikorra ateratzen dut. Orduan, ba, horren adibide izan bar deu, ez du da balio da guri gure semeari mezu bat bialtzea eta gu ez izatea adibide, ez? Orduan basatezu, bueno, Afalondoren ba gugare baten ite genun bezala gure gurasoekin Afalondoren pentsatzen deula telebista ikustea ordu erditxo bat, ba bueno, denok adostutako telebista bat ikusten deu, eta ez, batek telebista, besteak tableta, besteak bere mugikorra, jartzen gara bakoitza hor bere munduan, eta ez, azkenen, ez da onuragarria, ez du esan nahi bapek, hori, telebista momentu batez daukazunik, edo, aste buru eritxita, hori, tableta hartu, eta bere tartetxoak ez dauzkanik, ze baditu, eta egiten du, baina, bueno, bere neurrian, eta hitz egin da, nik uste ulertzen dela, berak, etxean ditugun gaiu guztiak, eskura daude, ez daude izkutatuta, pasaitzak badakizki, baina onartzen du. Erabilera hori, bueno, ba, mugatua dela, azte burura, denbora librera lotuta dijoala, ez dula era bat hori egin behar, eta bueno, oraingoz funtzionatzen du.
Bueno, hezkuntza, pedagogia, hori da, eta azkenean denak norabide berean joaten.
Bai.
Ba, Ibone Gabirondo, Altxaburua Tolosako kidea, mila esker, Gipuzkoako Kale Nagusiari tartetxo hau eskaintzagatik, eta zorionak orain arte lortu duzuen guztiagatik.
Zuei, bai,
Gerarte, agur,
agur. Venga, agur, agur. Pantalla en pantalla, de pantalla en pantalla, de pantalla en pantalla, de pantalla en pantalla. En este mismo espacio algo está por brotar, siento que no lo puedo expresar. Perderé mi estatus, me reiré de más. Asustaré a aquellos que no sean de animar. Soltaré careta mi vulnerabilidad. Las horas de oficina no me tener más y más, si el deseo